Кухар Юрайда повернувся згори, і перш за все його погляд впав на пригніченого Балауна. Той зажурено сидів на ослоні біля печі і з розпачем дивився на свій пласклий живіт. «Ти мав би належати до секти гезихастів», – жалем сказав вчений кухар Юрайда. «Ті також цілими днями дивились на свій пупок, аж поки їм не починало здаватися, що навколо нього засяяв божественний ореол, і вони завдяки цьому досягли третього ступеня досконалості». Юрайда відчинив духовку і витягнув звідтіля одну кров'яну ковбаску. «Жири, Балуне», – сказав він привітно, – «жири, поки не луснеш, щоб ти подавився ненажерливий». В Балунових очах заблищали сльози. «Дома, коли ми кололи свиней», – плаксиво тягнув Балун, уминаючи ковбаску, – «я перш за все з'їдав порядний кусень буженини, рило, серце, вуха, кусень печінки, нирки, селезінку, шматок боку, мозок, а потім», і тихим голосом, немов розповідаючи казку, додав, «а потім приходила черга на ліверні ковбаски, 6-10 штук. На пузаті кров'яні ковбаски, надчинені крупами і булкою, що навіть не знав, за яку хапатися раніше, чи з булкою, чи з крупами. І все це аж тане у роті, та так пахне. А я напихаюся, напихаюся, аж ніс ходором ходить. Я думаю, – нарікав далі Балун, – мене кулі не візьмуть, але голод доконає. І я навряд чи ще колись у житті засяду біля сковорідки з ліверним фаршем, як бувало вдома. А от щодо холодцю, то я його недолюблював, бо занадто вже він тремтячий. Жінка моя так та аж побивалася за ним сердешна. Але я не дозволяв їй взяти на холодець ані шматочка свинячого вуха, бо прагнув усе зжерти сам, і так, як мені це було найбільше до смаку. Я тоді не шанував ні тих розкошів, ні того достатку, а тестові, якого я зобов'язувався утримувати до старості, я відмовився одного разу дати свиню, що по праву належала йому. Заколов її і сам жер. Навіть пошкодував послати старому бідоласі бодай маленький шматочок. І він мені ще тоді наврочив, що я буду колись з голоду подихати.
«І здійснилося, брате», – сказав Швейк, у якого сьогодні мимоволі спливали з вуз самі рими.
Кухар Юрайда раптом втратив усяке співчуття до Балуна, бо той щось дуже швидко підсунувся до печі, витягнув з кишені шматок хліба і хотів вмочити його в підливу, у якій на великій сковороді лежали великі кусні свинячої печені. Кухар так вдарив Балуна по руці, що скипка хліба впала у підливу зовсім так, як на пляжі плавець плигає з містка у воду. Не даючи йому витягнути цей делікатес із сковорідки, Юрайда вхопив нещасного ненажеру за комір і викинув за двері. Пригноблений Балун бачив крізь вікно, як Юрайда витягає виделкою цю скипку хліба, просочену золотавою підливою, як підсуває її Швейкові, як додає до цього ще шматок м'яса і ласкаво говорить Швейкові: «Їжте, мій скромний друже».
«Мати Божа!» – зойкнув за вікном Балун. «Загинула моя скибочка! Своїми руками кинув її собачі під хвіст!»
І, вимахуючи довгими руками, пішов до села добувати хоч що-небудь на зуб. Швейк, доїдаючи великодушний дарунок Юрайди, промовив з набитим ротом:
«Я щиро радію, що знову між вами. Мені було б дуже прикро, якби я не зміг і надалі бути корисним для своєї роти.
Стираючи з-під боріддя краплі підливи і жиру, він закінчив.
Не знаю, що б ви тут робили без мене, якби мене десь там затримали, а війна ще тривала б кілька років.
Фельдфебель-рахівник Ванік з цікавістю запитав. Як думаєте, Швейку, ця війна ще довго триватиме?
15 років, відповів Швейк. Це очевидно, бо вже одного разу була 30-літня війна. Але тепер ми удвічі мудріші, ніж раніше. Отже, 30 розділити на 2 буде 15.
Денщик нашого капітана, відізвався Юрайда, розповідав, буцімто він чув, що ми дійдемо до кордону Галичини і далі вже не рушимо ані на крок. Після цього росіяни почнуть переговори про мир.
Заради такого не варто було й воювати, сказав твердо Швейк. Коли вже війна, то хай і буде війна. Щодо мене, то я рішуче заперечую проти миру, аж поки не будемо в Москві і в Петрограді. Інакше яка ж з цього користь? Іде світова війна, а ми будемо тільки хвостами метляти біля кордонів. Візьміть, наприклад, шведів у час 30-літньої війни. Звідки ж вони прийшли? А добралися аж до німецького Броду і Ліпниці, де все так перевернули догори ногами, що там ще й сьогодні у трактирах після півночі говорять по-шведськи і один одного не розуміють. Або, наприклад, прусаки, ті також прийшли не з-за перелазу, а в Ліпниці після них залишилося стільки прусаків, що хоч геть гати. Дісталися аж до Єдуухова і до Америки, а потім повернулися назад.
Між іншим, сказав Юрайда, якого сьогоднішній свинячий бенкет зовсім вивів з рівноваги і вщент спантеличив, усі люди походять від кордонів. Візьміть, наприклад, друзі, еволюційну теорію Дарвіна. Далі його міркування перервала раптова поява вільноопреділяючогося Марика. «Рятуйте, хто може!» – вигукнув він. Щойно до штабу батальйону під'їхав на автомобілі підпоручник Дуб і привіз із собою смердючого кадета Біглера. «З Дубом коїться щось страшне», – інформував далі Марик. «Тільки-но вилізли з автомобіля, він як скажений вскочив до канцелярії. А я, коли пам'ятаєте, йдучи звідси, сказав вам, що трохи похроплю». Отож я й розлігся в канцелярії на ослоні і почав так гарненько засинати, коли раптом, як грім серед ясного неба, хтось нагло напав на мене. Дивлюсь, стоїть біля мене кадет Біглер та ще й верещить «Габаш! Габаш!» А підпоручник Дуб стягнув мене за ноги і почав «Вам, мабуть, дивно, що я спіймав вас на гарячому». «Ото так ви й виконуєте свої службові обов'язки. Спати дозволено аж після вечірньої зорі». А тут і кадет Біглер додав свої 6 крейцерів. «Розділ 16, параграф 9 казарменного уставу». Потім підпоручник Дуб як грюкне кулаком об стіл, та як загорлає. «Ви, може, хотіли мене з батальйону позбутися? Гей, не думайте, що це вуструс мозгу. Мій череп і не таке витримає». Кадет Біглер тим часом гортав на столі папери і вголос прочитав з одного документа наказ по дивізії номер 280. Підпоручник Дуб, гадаючи, що Біглер глузує з його останнього речення, що, мовляв, його череп і не таке витримає, почав докоряти кадетові за недостойну і нахабну поведінку по відношенню до старших офіцерських чинів. Він, Дуб, негайно зараз же піде до капітана скаржитись. Згодом Дуб і Біглер прийшли на кухню, через яку треба було пройти, щоб потрапити на гору, де зібралися усі офіцери і де, наївшися смаженої свинини, череватий прапорщик Малий співав арію з опери «Травіата», раз у раз гикаючи після капусти і масного обіду. Коли підпоручник Дубу війшов, Швейк вигукнув:
«Шабаш, всі встати!»
Підпоручник Дуб впритул підійшов до Швейка, щоб глянути йому прямо в обличчя, і теж вигукнув: «Тепер радій! Тепер тобі амінь! Я накажу зробити з тебе опудало на спогад 91-му полкові!»
«Слухаюсь, пане лейтенант!» – козирнув Швейк. «Я одного разу читав, насмілююсь доповісти, що колись була велика битва, в якій поліг один шведський король із своїм вірним конем. Обидві здохлятини відвезли до Швеції, зробили з них опудала, і тепер ті два трупи стоять у Стокгольмському музеї».
«Звідки в тебе такі відомості, гультяю?» – вереснув підпоручник Дуб.
«Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мого брата, вчителя гімназії».
Підпоручник Дуб відвернувся, плюнув і, підштовхуючи поперед себе кадета Біглера, пішов нагору. Але в дверях не забув обернутися до Швейка. З невблаганною суворістю римського цезаря, який вирішував в цирку долю пораненого гладіатора, він зробив жест великим пальцем правої руки – і гукнув Швейкові: «Великий палець вниз!»
«Насмілююсь доповісти!» – крикнув йому вслід Швейк. «Всі пальці внизу!»